før jeg leser det ordet jeg har tenkt å stanse for, så må jeg bare knytte et ord til det som ble innledet. Og det er det som står i Efeserbrevet. Der står, se derfor til, hvorledes I kan vandre varlig, ikke som uvise, men som vise. Så I kjøper den beleilige tid. For dagen onde. Og jeg lurer på en, om ikke det en av de verste ting I dag. Vi har ikke tid til noen ting. Jeg har sett statistikk at gjennomsnittsamerikaneren tilbringer 6-7 timer til dagen foran fjernsynet. Og jeg vet ikke hvor mange det her som ligner på det. Da skal jeg nok si det, da skal det nok bli. Ikke bare dagen onde, men du blir ond selv også. For der kommer det mye skitt og elendighet. Velt han utover vårt folk også. Gjør det. Så dagen onde ned. Jeg skulle tro at, jeg forstår ikke hva det er som gjør at eldre du blir, så ser det ut som du har mindre tid. Men jeg hadde i grunn ikke tid til å være her. Så jeg får det gruvfullt travel på mandag og tirsdag. Tid til det som vist, og det som godt, synes vi har lite av. Men spør om vi har tid til annet, hva? Spør om det. Jeg skal få se det hva slags tid vi lever I. Det høsttid nå. Og den alltid hektisk. Og den kort. Og det som ikke skjer da, og kommer I hus da, blir bedervet og ødelagt. Slik det. Så ta den formaningen av de ord som ble lest. Ta det til hjertet. Så kjøper den beleilige tid. Det beleilig nå. Høstens tid kort, synger Frelsesarmeen. Høstens tid kort. Det ord som jeg har tenkt å lese står meget kjent ord. Det står i Esaias 55. Esaias 55. Jeg må lese noen vers der. Fra første vers. Nu vel, alle I som tørster, kom til vannene. Og I som ingen penger har, kom. Kjøp og et. Ja, kom. Kjøp uten penger, uten betaling, vin og melk. Hvorfor veier I ut penger for det som ikke brød, og ellers fortjeneste for det som ikke kan mette? Hør på meg. Så skal jeg ete det gode, og deres sjel glede seg ved de fete retter. Bøy deres øre hit, og kom til meg. Hør, så skal deres sjel leve. Og jeg vil opprette en evig pakt med dere, gi dere Davids rike nåde. Se til et vitne fra folkeslag har jeg satt ham, altså det Messias der du har talt om, til en fyrste og en hersker over folkeslag. Se folk du ikke kjenner, skal du kalle. Og hedninge folk som ikke kjenner deg skal løpe til deg. For Herrens din Guds skyld og for Israels hellige skyld. For han herliggjør deg. Søk Herren mens han finnes. Kall på ham den stund han nær. Den ugudelige forlater sin vei og den urettferdige sine tanker og omvender seg til Herren, så skal han forbarme seg over ham og til vår Gud, for han skal mangfoldig forlate. Jeg kan dessverre ikke hebraisk. Og langt ifra, om jeg hadde kunnet litt av det, være ekspert I det. Men de sier de som eksperter I hebraisk, at det ordet som står I begynnelsen av det kapittelet et underligt ord, som oversatt med nuvel. Det sier de kan best sammenlignes med. Vi har ikke så mye av det nå, vet du, for vi har så mye telefon og greier nå, og alt mulig. Men før I tida, når de kom, for eksempel, og noen bodde på andre siden av elva, eller på andre siden av et vann, og de ville over vannet, de hadde ikke båt, så sto de gjerne sånt, ikke sant? Kan du sette meg over? Det noe lignende som står. Altså et slags som vil gjøre folk oppmerksom på noe her. Og her noe som verdt all vår oppmerksomhet. jeg vil gjerne trekke fram her i kveld. Gud står fremstilt under mange forskjellige bilder i skriften. Hvem kjenner ikke bildet av far? Han er far. Den rette far. For alt som kalles barn. I himmel og på jord, står det. Han er fremstilt som hyrde. Den gode hyrde. Hvem kjenner ikke det? Han er også fremstilt som bygningsmann, som arkitekt. Staden som Gud er arkitekt eller bygningsmann og skaper til. Men her, i disse versene jeg har lest her, vet jeg ikke om han står fremstilt under det bildet andre plass i Bibelen. Jeg er litt i tvil. Hva er han fremstilt som her? Forretningsmann. Og det er i høyeste grad aktuelt i dag. Det kommer deg i møte hvor du går. Forretningsmann. Hjelp med de gro jord på alle steder. Den ene større enn den andre. Gjør de. Men når Gud står fremstilt som forretningsmann, så er han ulik alle de andre. Ulik alle de andre. Alle forretningsmennene, de prøver å drive reklame for sin forretning. For å få tak i de kundene de er interessert i. Ja, det gjør de. Og hvem av oss er det ikke som, jeg har jo postboks, jeg har også en postkasse for aviser. Det er ikke en dag, tror jeg, under solen, om det andre er reklame der. I det. Oversvømmes av reklame. En forretningsmann jeg kjenner, ikke langt fra Flekkefjord, han fortalte meg han brukte 1 million til annonser i året. 1 million brukte han til annonser. Det er de forretningene som er mest besøkt. Han hadde en omsetning på 8 millioner, sa han. Ja. Men det som er ulikt med Gud, det er det, den kundekretsen han er interessert i. Og alle forretningsfolk på Karmøya, de er interessert i de som har penger. Det er sant? Har du hørt noen forretningsmann som er interessert i de som ikke har penger? Har du noensinne hørt det? Jeg har ikke. Ja, de frister jo med all slags lån, men det er bare for å forbinde deg slik at du skal måtte ut med enda mer penger hvis du kan skaffe dem. Nei, han er interessert i de som ingen penger har. De som har penger, det er han ikke interessert i. Har du hørt på marken, hva? Det er underlig. Merkelig. Merkelig. Og han reklamerer med overflod til de som ingen penger har. Hvem henvender han seg til? Hva? Jeg har aldri sett noen som kontakter bønder når det er fiskeredskaper det dreier seg om. Jeg har aldri sett noe at de kontakter fiskere med jordbruksredskap. Jeg har aldri ennå sett en vintersportsforretning i Midtøsten. Eller i andre varme land. Simpelthen fordi det ikke er kunder til det. Det er ikke kunder. Luksusbiler selges ikke i slumstrøkene. Reklame. De rike interesserer ikke. Hungrige, står det. Mettet han med gode gaver. Rikmennene lot han gå bort tomhendt. Nu vel. Alle som tørster, kom til vannene. Og vi som lever her, vi forstår ikke hva vann betyr i disse egne der dette beskjed. Hvis du har vært i ørkenen, så forstår du det. Jeg har vært i tre i alle fall. Så forstår du hva vann betyr, hvor kolossalt det betyr. Vann. Kom til vannene. Jeg kan ta et eksempel på hvor kolossalt det betyr. Jeg leste at under den andre verdenskrig så var det noen franske flyvere som ble enten skutt ned eller falt ned i Nord-Afrika. Og noen innfødte tok vare på dem, så tyskerne ikke fikk tak i dem. Og de skjulte dem, og de overlevde krigen. Når den andre verdenskrig var slutt, så ville disse franske flygerne gjøre en gjengjeld mot de som hadde vært så gode med dem og tatt vare på dem, at de inviterte dem en tur til Frankrike og viste dem litt av sitt land. Og der er jo mange ting å se. Og så kom de blant annet til et vannfall, eller et fossefall. Og der ble de stående og se på dette vannet som kom der. Vannet som rann. Jeg vet ikke hvor det var henne. Jeg har forresten ikke sett et vannfall, et fossefall i Frankrike. Det må vel være i nærheten av Alpene. Eller noen plass i dalen der. Og de sto. Og de sto og så på vannet. Og det drog så lenge ut at disse flygerne måtte si, hvor lenge vil dere stå? Til det slutter. De hadde aldri i sitt liv sett noe slik. Derfor, der kan du se hva vann betyr i det egnene. I ørkenen, ørkenstrøk. Og her er det ikke sånn vann her reklameres med. Her er det livsens vann. Her er det noe som kan tilfredsstille sjelen. Den som drikker av det vann skal tørste igjen, sa han til ei. Jeg har forresten drukket den brønnen nå. Selv om tusener kanskje hadde drukket samme koppen. Så tenkte jeg, den skal jeg drikke, selv om det er aldri så mange bakterier. Den som drikker at dette vann skal tørste igjen. Men det vann jeg vil gi ham, blir i ham en kilde. Som veller frem til evig liv. Det er en annen kvalitet, en annen sort. Noe som gjelder sjel. Stod det ikke det her? Hva? Så jeg kan ete det gode, og er der sjel, glede seg med de fete retter. Sjel er tørst. De sier tørst skal være noe av det verste der finnes. Nå har jeg hørt at tørst skal være det verste hvis du er ute på havet. Det må jo være forferdelig i ørkenen. Jeg hørte om en nordmann som forvillet seg inn i ørkenen, bort i en av statene, jeg vet ikke om det var i Oregon eller hvor det var i Amerika. Han holdt på å omkomme der. Han var ikke klar over hvor alvorlig det var. Men jeg har hørt at det skal være så grusomt hvis du er ute på havet og slipper opp for ferskvann, og ikke der kommer regn. Tørst. Tørst skal være verre enn sult, sier de. Når israelerne hadde omringet egypterne der i ørkenen, så hadde de bare sjansen til å holde ut den egyptiske armé 4 døgn. Uden vann. Ja. Men her reklamerer Herren med vann som kan tilfredsstille sjelen. Og det er det som skal og betyr noe. Det går så mange, mange, mange stakkars mennesker som holder på å dø av tørst i dag. Denne unge mann som jeg sa, jeg traff i Flekkefjord på et møte forrige fredag. Det er så elendig med meg at det er ikke håp for meg en gang i helvede, sa han. Fine gutt. Drakk av flasker. Men sjelens tørst kan ikke slukkes ved sprukne brønners vann. Nei. Det er noe som kan tilfredsstille sjelen. Det som Bibelen kaller livets vann. Kom til vannene. Altså det er overflod. Det er ikke bare en liten bekk. Hæ? Hva? Kom til vannene. Og kom og kjøp og et uten penger og uten betaling. Og jeg vil bare si det at hvilken vrang forestilling. De som tror det. At kristendom er bare en slags forsikring for evigheten. Hvilken vrang forestilling. Hva? Og din stakkars elendige mann som ikke, du ser, du kan ikke gå inn der du, for du er en kristen, du må ikke gå der. Ja? Har du hørt sånn misforståelse? Jeg hadde ingen lyst til å gå der. Hva? Jeg har noe som er 10.000 ganger bedre enn det de har der. Jeg har sett tomheten i det. Ja, hva er det han synger, han der Kalle Øst, han der svenske? I verden lever man for politikken og nyter mest av jazz og svingmusikken. Min frøyd, den er av bedre kvalitet. Og resepten finnes i Salteren 23, Salme 23. Når han kan si, Herren er min hyrde. Herren er min hyrde. Og man kan ha grunn til å spørre i dag. Man kan ha grunn til å spørre i dag. Hvorfor veier jeg ut penger for det som ikke er brød? Og ellers fortjeneste for det som ikke kan mette? Det er jo noen år siden nå, Torvald Frøtland og meg var på Sundmøre en plass, og vi var der nok så lenge. Det var bare ett eller to, tre mennesker på første møte, men vi ble hele høsten. Og det var mange, vi teller ikke, for det får Gud gjøre. Men de som telte seg, det var mellom 90 og 100 i alle fall nye som var kommet. Og alle som jeg bøyde mine kne med, jeg kunne ikke komme over de, alle, spurte jeg om de hadde gått lenge og hatt det vondt. Det var bare to som det hadde kommet plutselig. De hadde gått lenge og hatt det vondt i slik en tilstand. Og da kom anklagen over meg i lag med de andre kristne. For jeg tenkte, hva i all verden er det som er galt med den kirka som står der borte på Neset? Og det bedehuset her. Når de aldri har prøvd å gå der, når de har hatt det så vondt. Hæ? En av de notbasene hadde lovt, han skulle aldri sette foten sin der. Hadde han lovt. Men han kom, gask over til Gud, han er hjemme hos Herren nå. Stod opp i hele selskapet og avla sitt vitnesbyrd. Fortalte om han holdt på å miste forstand, 3 døgn han ikke sov. Kona sa, vi må hente folk, sa hun. Her nytter ikke folk, sa han, her er det bare Gud som kan hjelpe. Så gikk det opp for han, og så kom han på møte. Og så fortalte han det midt i flokken av gamle venner, gjorde han. Sjelens tørst blir aldri slukt av sprukne brønners vann. Gjør ikke det. Og Gud, han reklamerer med det. Der står i Salmen 119, vers 162, «Jeg gleder meg over ditt ord som en som finner meg en bytte.» Hæ? Den boka der, som er så forferdelig for noen folk, som de bare bruker til andagsbok. Og mange mennesker kjenner lite til dens innhold, hva der står. Jeg gleder meg over ditt ord, som en som finner meg en bytte. Mange en gang. Min mor skal ha sagt til noen, det synes ganske vondt om gutten. For han var så opptatt med å lese, for han kjente jo ikke til det som stod i denne boka der. Ja. Og jeg skjønner ikke, du må unnskylde meg. Jeg skjønner ikke de som kaller seg kristne. Og ikke har trang etter melk og åndelig mat. Du nevnte det du også. Jeg skjønner ikke det, jeg. For alt liv. Hvis det er liv, så er det noe som er bestemt til næring for det livet der. Er det ikke det? Det er ikke alt liv på jord som kan næres av det samme. Det er ikke det. De er til sitt slag. Det er de. Jeg tror, så langt jeg kjenner den bok og min egen erfaring, den som har fått del i dette liv, han har fått hunger. Som man ikke kan tilfredsstille på noen annen måte. Det begynner med åndelig, uforfalsket melk. Det gjør det. Du lengter etter å få ta inn. Kom, kjøp og et. Ja, kom, kjøp uten penger, uten betaling. Så skal jeg ete det gode. Og i deres sjel skal glede seg ved de fede retter. Ja, men hvordan skjer det når det gjelder åndelig? Jeg vet hvordan det skjer. Vi har jo het i dag. Jeg vet hvordan det er. Astrid kan sette det herligste fiskekaken på bordet. Eller andre ting. Og kan si, vær så god. Men det er en ting hun ikke kan gjøre. Hun kan ikke ete for meg. Det må jeg gjøre selv. Og derfor så står det, smak og se at Herren er god. Ja. Og så dette her underlige. Jeg gikk på gata en kveld i Kristiansand, og snart lenge siden. Det er enda verre nå enn det var den gangen. Så var det utsalg. Nå er det utsalg hele året. Og så stod der, jeg gikk og ventet, jeg skulle vist på et møte, og så var jeg litt tidlig ute. Fikk jeg jo kikket, så stod der i et vindu. Jeg husker ikke hva det var innenfor, men der stod topp kvalitet til bunnpriser, stod der. Ja, ja, tenkte jeg. Veldig skeptisk. En dansker hadde fortalt meg hvordan de produserte stoffer til klenning, når det skulle være utsalgsvare. De var så like ekte vare, at bare en fagmann kunne kjenne det når han tog i det samme. Det er i alle fall sikkert at hvis det var toppkvalitet til bunnpriser, kunne ikke holde på lenge, for så ville den gå konkurs. Det er helt sikkert. Det å kjøpe billig, det er derfor de store kjedene vinner frem, fordi de er så store. De kjøper billig i forhold til andre, de små. Derfor kan de selge det litt billigere, men de tjener like godt. De gjør det. Kjøpe billig og selge det med fortjeneste, det er denne verdens forretning. Her selges dyrt innkjøpte varer for bunnpris. Ikke sant? Dyrt innkjøpt. I et dyrt kjøpt stål. Det koster kolossalt. Det koster en formue å kjøpe det inn. Ja, men en slik forretning må da gå konkurs. Hva? Ja. Absolutt må den gå konkurs. Hvis den ikke har, hør nå, ubegrensede ressurser, så går den konkurs. Men her er tal om en som ikke har begrensede ressurser. Her er tal om en som har ubegrensede ressurser. Det er det som er det herlige. Det som er det vidunderlige. Jeg leser et ord som forteller det. Det er jo ingen forskjell på jøde og greker. De har alle den samme Herre, som er rik nok for alle som påkaller ham. Er ikke det flott? Ja? Og som det står i Efeserbrevet, han tilbyr syndenes forlatelse, ikke bare etter vårt behov. Det hadde vært nok. Det hadde strukket til. Men han tilbyr syndenes forlatelse efter sin nådes rikdom, og det er ikke bond. Det er bondløst hav. Bondløst hav. Så her er ikke reklamen usunn. Og her er ikke det falske reklame. Ja? Her kan det aldri fremstilles godt nok og fint nok. Kanskje det. Den beste reklamen, tror jeg, for denne sak, det er også for se mennesker som har drukket av livets vann, som har et av dette brød, og blitt nye mennesker. De er best reklame. De er det. Heldigvis så ser vi noen sånn av og til. De gjør det. Helt nye mennesker blir de. Jeg vil bare påpeke en ting til når det gjelder dette her, forretnings. Gud som forretningsmann, kom og kjøp. Kom og kjøp. Uten penger. Uten betaling. Noe som du kjenner veldig godt fra forretningslivet på jorda nå. Opphørssalg. Skal ikke være bestandig. Det kommer til. Det blir opphør. Opphørssalg. Denne forretning skal ikke være åpen for bestandig. Den skal lukkes. Og det leste vi her. Søk Herren mens han finnes. Kall på ham den stund han er nær. Jeg tror, så langt, og dette er noe som er plagt med mye, som jeg har tenkt mye på, studert mye på. Det er noe i et menneskes liv som heter din besøkelsestid. Og jeg tror også det ser ut til det at det er noe i et folks liv som heter din besøkelsestid. Og det ser ut til at det er noe i en bygd og en by som heter dets besøkelsestid. Ja, det tror jeg. Og når den tiden over, så blir det sagt, som det ble sagt om en kvinne i Åpenbaringen 2:21. Jeg gav henne tid til å omvende seg, men hun ville ikke. Forretningen var åpen, kan aldri komme og beskylde Gud for at ikke det var også for deg. Jeg kan aldri få glemt den mannen, så vidt jeg husker nå, så tror jeg han er reist hjem til Herren, som skrev til meg bort fra Østland en plass med et fryktelig syndregister, et forferdelig liv han hadde levd. Og så var det munnet ut i dette. Tror du der finnes nåde for meg? Og en lykkelig mann sette seg ned til skrivemaskinen og skrev tilbake til denne mannen og sa, det er den samme nåde for deg som er for alle de andre fortapte. Alle de andre fortapte. Det er en bestemt klasse som etterlyses. Jeg vet ikke om det skulle være noen i den klassen her i kveld. Jeg vet ikke. De som ingen penger har. For en del år siden Oxford-bevegelsen var i Norge, så kom det ut en bok som var skrevet på engelsk, og den boka heter For Sinners Only. Den kom ut på norsk også, og den heter Bare for syndere. Over den dør står det også bare for syndere. De friske trenger ikke til lege, står det. Men de som har det vondt, og det er all slags ondskap og all slags elendighet. Det er herlig dette her. Billy Graham sa det på den konferansen i Amsterdam. Å være evangelist, sa han, kan sammenlignes med en som produserer en vare som alle trenger, alle har behov for. Og han har ingen konkurrenter. Forstår du det? Tenk om noen her på Karmøya setter i gang en produksjon og tenker på det alminnelige liv, sosiale liv. Ha? Og produserte en vare som alle trengte og måtte ha. Og så det var ingen konkurrenter. Ha? Og det er, sa Billy Graham, det er slik at å være evangelist. Har en vare som alle trenger, alle har behov for, ingen konkurrenter. Hvem skal vi gå til, sa Peter. Hva? Vil også I gå bort? Hvem skal vi gå til? Du har jo det evige livsord. Det har ikke noen av de andre. Jeg er glad her i kveld fordi at det lød for mitt øre der ufrelst jeg var og vandret i vantroens natt. Det kom som en engel der budskapet bar, som nå har i frihet meg sagt. Den sangen som alltid er ny, sangen om blodet, sangen om frelsen, sangen om nåden i Kristus Jesus. De snakker så mye om nådegaver i dag, og lite om den viktigste av alle, som står i Romerne 6:23. Den lønn som synden gir er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus vår Herre. Og en nådegave, eller en gave i det hele tatt, altså står en nådegave, det vil si en som du aldri kan fortjene. En gave kan du bare få del i på en spesiell måte. Mange prekes liv var det en som sa at du må ha en åndelig ingeniør for å finne veien til himmelen. Jeg skal ikke gjøre det. Jeg skal prøve å unngå det. For at en gave skal bli din, en nådegave skal bli din, så må han først tilbyes deg. Men du har ikke, det er ikke din ennå, selv om den er tilbudt deg. Og hør deg til i en forstand. Så er det ikke blitt din før du går fram og rekker hånda ut og tar imot den. Og så pleier vi på alminnelig, simpelt språk si takk. Ikke sant? Jo, det er vidunderlig. Men jeg er redd vi kommer så langt på avveia. Det er så mange andre ting som opptar folk. Hvor nå hørte du dette sist på fjernsynet? Det er lenge siden du hørte det i radioen. Han skal overbevise verden om synd. Om synd. Fordi de brøt sine i budene. Ja, men det er ikke det farligste. Det er ikke det viktigste. Nei, det er ikke det. Dette er gamle toner fra den tiden det var vekkelse i Norge. Nei, om synd. Fordi de ikke tror på meg. Har noen brutt Mose lov, så dør han uten barmhjertighet på to eller tre vitners ord, står det i Hebreerbrevet. Hvor meget verre straff, tror jeg da den skal aktes verd, som har trådt Guds sønn under føtter, ringaktet paktens blod og hånet nådens ånd. Så jeg tror det blir en svær dag for Europa, når regnskapet skal gjøres opp. For vi er en privilegiert stand i verden, sammen med amerikanerne, jo bare de fleste av de europæere som er reist hjemmefra, som de sier der borte. Tenk på disse her nede i Afrika og rundt andre steder i verden. De sier når vi er sammen, når dere har hatt deres tid, det er vår tid nå. Det er vår tid nå. Det høstes inn tusener hver dag bare i Afrika. Gjør det. Så jeg håper du er med i høsten, he? Kjøper den beleilige tid. Beleilige tid. For dagen er onde. Jeg vet ikke, jeg har kanskje fortalt det før, men jeg må kanskje avslutte med det. Det var en mann som gjorde meg oppmerksom på at det skal stå i den nye bibeloversettelsen. Og det har jeg undersøkt er riktig. Jeg hadde visst talt i frikirka borte i Kragerø og nevnt dette ordet. Høsten er stor, men arbeiderne får. Be derfor høstens herre, at han driver arbeidere ut i sin høst. Så kom han til meg etterpå og sa han, er du klar over hva det står i den nye oversettelsen? Nei, jeg er ikke det, sa jeg. Jeg har den, men jeg har ikke sett det. Jo, der står, be da han som eik grøa. Ja, var det så godt? Ja? Be da han som eik grøa, at han vil drive arbeidere ut i sin høst. Det var vidunderlig for meg i alle fall. Vet du hvorfor? For han som er eget grøa er mer engasjert i at hun skal komme i hus enn de som arbeider for han. Hæ? Forstår du ikke det? Hæ? Han som eget grøa er mer opptatt at det skal komme i hus enn de som er høstfolkene som er på åkeren. Og så stod det dette forferdelige bildet for meg. For flere år siden jeg reiste med toget fra København til Oslo. Og det var omtrent på denne tida, tenker jeg, på året. Det var regnfull høst. Det hadde vært veldig vanskelig å redde det som stod på marka. Når vi kom nordan for Göteborg, så så jeg et syn som jeg aldri har glemt. Jeg så fine, slette, fine marker, der det stod fullt av korn ute, på hesje og staur. Ødelagt! Hvorfor det? De hadde ikke fått det inn på den beleilige tid. Og nå var det godt halvråde og ødelagt. Høstens uvær, vinteren nærmer seg. Og da så jeg et andre kornbarn. Og jeg er bekymret for ungdom i dag. Jeg er bekymret for at mange står ute på åkeren i dag og allerede er bedervet. Det er allerede ødelagt. De er kommet utenom rekkevidde. Det er sjeldent å komme en plass der uventet mennesker kommer inn under Guds årsørelse. De går og hører på all slags skrammel og mirakel som ikke har noe med evangeliet å gjøre. Ja. Så jeg vil be deg om å være med og be høstens Herre. Må jeg finnes på rett plass. En dårlig sønn står der, sover i høsttiden. Og nå er det høsttid. Nå er det en beleilig tid. Det er ikke sikkert jeg har sjansen i morgen. Det er ikke sikkert. Du har sjansen i dag. Og får du den i morgen, så må du bruke den. For når du teller på dagene, så har jeg bare funnet ut at jeg har den i dag. Jeg vet ikke om jeg har den i morgen. Det er ingen av oss som vet her. To jenter i Sandnes var på vei hjem fra møtet. Og den ene hadde sånn refleks. Og den andre hadde ikke. Så byttet de plass. Så var den ene vekk. Kom en bil og kjørte igjen. Så de vet, vi vet jo så bittelite. Men i dag er den beleilige tid. Og om vi kunne se det, og så være innstillt på å prøve å redde noen. Ikke bare opptatt med oss selv. Og redde oss. Hæ? Jeg ønsker det, jeg ber om det. Herre, vi ber om det. Ja, det er ingenting vi heller ville ønske enn å oppleve virkelig et vårvær ifra himmelen, der folk begynner å spørre til Gud. Vi ber om det, Herre. Vi ber om at ditt folk må ikke miste troen, må ikke miste motet, som vi sang. Det er ikke noen grunn til mismot. Det er grunn til å løfte hovet høyt, for du er jo i anmars, og vi kan vente deg hver dag som helst. Og vi ønsker å stå der og si, her er jeg med de du ga meg i denne verden. Herre, vi ber også for Karmøy, som er så benådet og har hatt så mange gode forkynnere og har så mange av dine, Herre. Du ser hvordan det står til andre plasser i Norges land og rike, Herre. Og jo, det var Europa. Og jo, det var verden, Herre. Vi ber om en vekkelse fra himmelen. Amen.